أحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
Hədislərə əsasən, Əhl-i Beyt imamları İslam peyğəmbərinə istinadən imamın ömür boyu ədalətli olduğunu bildirmişlər. Abdullah ibn Mas'ud Allahın Rəsulundan belə nəql edir ki, Allah Taala Həzrəti İbrahimə buyurdu, mən imamət əhdimi övladlarından zülümkar olanlara əta etmərəm. İbrahim əleyhissalam dedi, İlahi, sənin əhdinə nail olmayan zülümkar övladlarım kimlərdir? Allah Taala buyurdu, məni qoyub bütə səcdə edən kəsi heç vaxt imam təyin etmərəm. O, imamlığa layiq deyil.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Müşkat verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində Təbriz Radiosunun hörmətli eksperti Höccətül İslam Vəl-Müslümin Seyyid Davud Ruhani Hüseyninin söhbətlərini birlikdə eşitirik.
Bismillahirrahmanirrahim və bihin əstəin, əuzu billah minəşşeytanirracim, ən-nəbiyyü oğla bilmü'minə min ənfusihim. Zimnə ərzi səlam و عرض تبریک به مناسبت ایام خاص قدیر خم و ایام امامت مولای متقیان علی علیه السلام عزیز محترم بو برنامه‌نین اشیدن نرنه موضوع صحبتمیز در رابطه با ولایت دی بیز معتقدوخ پیامبر اسلام علی علیه السلامی به عنوان وصی انتخاب الیب və mərrifi eləyib və onun itaətin vacib eləyib və çün tamam əndiya özünə vəsi intiqab eləyiblər. Ki, cəyə təəssüfdir, qahən eşid rüqçü peyambər dünyadan getdi, özünə vəsi təyin eləmədi. Məcər ola bilər bir məəllimi kilastan istir xaric olsun, bir nəfər naziri o kilastan təyin eləyir. 5 dana danış amız orada oturub, onlar bir hər hal idamə versinlər təhsillərini, kilası bəhəm vurmasından. Bir dana rəis idarədən istir çıxsın, hətmən canişini var ki, yerində otursun və onun biləxərə vəzaifini, öhdəsini olsun, əncam versin. Bu əzəmətdə İslamı Peyğəmbər gələ bir hər hal iplaq eləyə, və dəstur hükumət İslamını özü sadir eləyə, rəs hükumətdə özü qala və gedəndən sonra deməyə, mən getdim, biləxərə özüz biləsiz nə cür əncam verirsə, qəllən Peyğəmbər mu da deməyibdir. Yəni, onlar ki, deyirlə, Peyğəmbər canişin təyin eləməyib, əslən, keyfiyyət təyin canişini hükumətdari və kim mərdümə hükumət eləsin, Peyğəmbərdən hətta bir dana rivayət dəhl-i sünnət nəql eləməyiblər. Çünki yoxdur. Vəlizə şiə əli doludur. Şiə deyir, Peyğəmbər necə ki, Musay kəlim vəxti istir, biləxərə geçsin, 30 gün ya 40 gün sonra olur, Tur-i Sinadə məşğul ibadət olsun, Tovratı Allahdan əxs eləsin və özünə canişin təyin eləyir. Və bu canişini də özü təyin eləmir. Allahdan istəyir ki, mənim qərdəşim Harunu mənə canişin qərar verir. Allah da buyurur ki, mən canişin qərar verdim. Bu ayə nə deyir bizə? Bu ayə deyir, nəsb imam Allahlandı. Məsnəd imamət مثل رئیس جمهور دهی، مثل ملیچ دهی، Məsnədi imamət bir məsnəddir ki, onu gərək Allah təyin eləsin. İnni cailun fil ərzi xəlifə. Adəmi bir ünvan xəlifə qərar verilir, nası xəlifə. Bu, dər vaqə Allahın tərəfindəndir ki, canişini xod peyambərini deyir ki, özü təyin edir, onun canişini deyir ki, Allah təyin eləsin. Çün Allah əsrarı dərun insana agahdir, nə qəd zərfiyyəti var, nə qəd təvanı var, Allah cəhə təyin eləsin. Fə izə ətəmmə qalə inni cailu kəllin nasi imama. Həzət İbrahimin mordində bu ayədi ki, vəxti imtihanlarından qəbul olur və müvəffəq olur və Allah buyurur ki, indi səni imam qərar verdim. Yəni, İbrahim əvvəl peyğəmbər idi, sonra imam olur. Qalə və min zürriyyəti, qalə la yənalu əhdi zalimin. İbrahim deyir, bəs mənim zürriyyəmdən də idamə tapacaq bu imamət. İmam olacaqlar, Allah buyurur ki, onların zalimlərindən imam olmaz. Qalə və min zürriyyəti, qalə la yənalu əhdi zalimin. Əhdim onlara yetişməz. Yəni, imamət əhd-i ilahidir. Əhd-i peymanı, cərbaqı beyni insan və Allahdır ki, Peyğəmbər necə ki, hidayət eləsin, imam da hidayət eləsin. Vəlizə imamın şəraitindən ki, Qur'an deyir, tip qayı Qur'an, biri budur ki, zalim olmasın. Zalim kimə deyiruq? Zalim adama deyiruq ki, ya özünə zülm eləyə, günah eləyə. İmamlarda bu yoxdur. Zalim odur ki, özcəyə zülm eləyə, bu imamlarda yoxdur. Məzlum olublar, həqlərindən də o yerdə ki, başarıblar, difa eləyiblər, amma məzlumiyyətlə dünyadan gediblər. Balatərin zülmü budur ki, şirk onda ola. Odam ki, bir ləhzədə hətta zindəqanlığında şirk olsa, zalim və nəfsidir. Ki, sahabi Peyğəmbərdən tənakəsi ki, bir ləhzə şəriç Allaha qərar verməyib, Əli ibn Əbi Talibdir. Yəni, 10 sinindən Peyğəmbərə iman gətirib. Yəni, bunun sabıqəsində zülmü yoxdur. Buzurtərin zülmü ibarətdir şirkidən. Şirkələ zulmun əzim. Dər hali ki, Allah buyurur ki, o iş onun sabıqəsində şirki var, o imam ola bilməz. Mənim əhdim ona yetişməz. Və bu, iftihar şiədir ki, əyümə məsumində bu şərait cami surətdə vardır. Ki, əyümə Allah tərəfindən təyid şüdədilər, intixab şüdədilər və cəalnahum əimmətən yəhdunə bi əmrinə. Və lizə biz deyiruq ki, imamı cəyə Allah təyin eləsin. Peyğəmbər fəqət mərifi elədi. Allahın dəsturidir, qədir xumuda Əli əleyhissəlamı bir ünvan imam mərifi elədi. Allah hamımızı o bizirqvarın şiələrindən, müxlislərindən qərar versin və bərəkət sələvat bər Muhammed və Ali Muhammed və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkat.
Allahümmə salli alə Muhammed və Ali Muhammed. Allahümmə salli alə محمد وآل محمد وعجل فرجه.
Hamınızdan iltiması duamız vardır. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan növbəti Mişkat verilişini dinlediniz ve növbəti Mişkat verilişinde imamlık mövzusunun üzerinde dayandık. İnşallah növbəti verilişte yine bu söz ve söhbətin ardını tutacak. Helalik bu kadar. Gelen görüşe kadar sağ olun. Allah'ın amanında.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya ötən həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya öten adı.
Salam, xoş gəldin, hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz radiosundan dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimiz efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Tehranla Bakı arasında hərbi həmkarlıqlar prosesi nəzərdən keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirinin Mavini, İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı Reis Mavini ilə görüşüb. Tərəflər iki ölkə rəsmilərinin müxtəlif səviyyələrdə ardıcıl məşvərətlərinin zərurətinə təkid ediblər. Tehranda səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirinin Mavini və Əlahiddə Umum Qoşun Ordu Komandanı General Palkovnik Kərəm Mustafayev onu müşayiət edən nümayəndə heyəti ilə birgə İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahında Qərargahın Reis Mavini Aviasiya Brigada Generalı Əziz Nəsirzadə ilə görüşüb. İki ölkə əlaqələri səviyyəsinin müxtəlif sektorlarda genişləndirilməsinin önəmini vurğulayan İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah Reisinin Mavini bildirib, siyasi, dini, tarixi və mədəni ortaqlıqlar iki ölkənin silahlı qüvvələrinin anlaşmasına əlverişli zəmin yarada bilər. İki tərəfli münasibətlərin önəminə toxunan Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirinin Mavini və Əlahiddə Umum Qoşun Ordu Komandanı da deyib. İki ölkənin silahlı qüvvələrinin həmkarlıqları Hərbi Müdafiə Həmkarlıqları üzrə Birgə Komissiyanın 3-cü iclasında əldə olunmuş razılaşmalar çərçivəsində inkişaf etməkdə və yüksəlməkdədir. Görüşdə iki tərəfli hərbi əlaqə və həmkarlıqlar prosesi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb və iki ölkə rəsmilərinin müxtəlif səviyyələrdəki ardıcıl məşvərətlərinin zərurətinə təkid olunub. İranın Mədəniyyət və İslami İrşad Naziri Azərbaycan Respublikasında rəsmi səfər edibdir. İran İslam Respublikası Mədəniyyət və İslami İrşad Naziri 6-cı Umum Dünya Mədəniyyətlər Diyaloğu Forumunda iştirak etmək üçün neçə gün bundan qabaq Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakıya rəsmi səfər etmişdi. Məhəmməd Mehdi İsmaili mayın 1-də 6-cı Umum Dünya Mədəniyyətlər Diyaloğu Forumunda iştirak etmək üçün Bakıya daxil olmuşdur. Mayın 1-dən cümə gününə kimi Bakıda müxtəlif ölkələrin mədəniyyət nazirləri və şəxsiyyətləri, siyasi və mədəniyyət xadimləri söz gedən forumda iştirak ediblər. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, ESISCO və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Sivilizasiyalar Alyansı kimi bəzi beynəlxalq təşkilatların iştirakı ilə təşkil olunan bu forumda sivilizasiyalar arası diskursla bağlı qlobal çağırışlar, nifrətlə mübarizə əməkdaşlıq və dəyərlərin möhkəmləndirilməsi, sülh barədə məsələlər müzakirə edilib. Ötən həftə Ermənistanın Avropa İttifaqındakı səfiri Qarabağın keçmiş rəhbərlərinin Azərbaycan tərəfindən həbsinə görə Rusiya sülh məramlılarını günahlandırıb. Səfir Tigran Balayan The Moscow Times qəzetinə müsahibəsində deyib. Robin Vardanyan uğurlanıb. Dağlıq Qarabağın bütün keçmiş rəhbərləri Rusiyanın müdafiəsi altında olub. Onlar Rusiya sülhməramlı kontingentinin razılığı ilə Azərbaycana köçürülüblər. Diplomat qeyd edib ki, Vardanyan Ermənistana getməyə çalışıb. Azərbaycan qüvvələri də onun hansı maşınla Ermənistana getdiyini biliblər. Ona görə də onun Rusiya tərəfinin fasiləsiz fəaliyyətini təmin etməyə borculu olduğu Laçın dəhlizindən qanunsuz olaraq uğurlayıblar. Ermənistan səfiri sonra iddia edib ki, digər keçmiş rəhbərlər Baku Sahakiyan, Arkadi Qokasiyanda Qarabağ hava limanında yerləşən Rusiya sülhməramlı kontingentinin bazasından sözün əsl mənasında Azərbaycana gətiriliblər. Onlar hava limanında Rusiya bazasında və Rusiyanın müdafiəsi altında olublar. Sərhəddə quraşdırılan dirək Ermənistanın ərazi bütövlüyünün təməl daşıdır. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Tavuş vilayətində sərhədlərin delimitasiyası prosesinə münasibət bildirib. Ötən həftə baş nazir vurğulayıb ki, Ermənistan və Azərbaycan sərhədində quraşdırılan postlar Ermənistan Respublikasının ərazi bütövlüyünün təməl daşı rolunu oynayır. Nikol Paşinyan deyib, bizi yalnız 29.8 kilo kvadrat metr ərazimiz maraqlandırır. Bizim bu ərazilərdən başqa ərazilərə heç bir iddiamız yoxdur. Biz iddia etdiyimiz xəyali Ermənistanla reallıqlar arasında fərqi diqqətlə analiz etməliyik. Onun sözlərinə görə Azərbaycana 4 kəndin qaytarılması həm də Ermənistanın 29.8 kilo kvadrat metr ərazisinin təmin edilməsi istiqamətində atılan güclü addımdır. Rəsmi İravan Moskva ilə əlaqələrin gərgin olduğunu bildirir. Ötən həftə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri bəyan etdi ki, Ermənistan-Rusiya münasibətlərində müəyyən problemlər var və ölkələr bu problemlərin həlli üçün dialoq aparır. Ararat Mirzoyan Əl-Cəzirə televiziyasına müsahibəsində deyib, Ermənistan hələ də kollektiv təhlükəsi müqaviləsi təşkilatının üzvüdür, lakin təşkilatın mexanizmlərinin işə salınmasında israrlıdır. Erməni nazirin sözlərinə görə KTMT üzvü dövlətlərin sərhədlərini qorumaq üçün yaradılan hərbi siyasi birlikdir və onun öz funksiyasını yerinə yetirməməsi Ermənistan cəmiyyətində suallar yaradıb. Mirzoyan sonra iddia edib ki, Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyə ilə bütün regional nəqliyyat infrastrukturlarını bərpa etməyə hazırdır. Ermənistan buna təkcə hazır deyil, həm də beynəlxalq tranzit marşrutlarının bir hissəsi olmaqdan maraqlıdır. Buna görə də hökumətimiz regionun iqtisadi rifahı baxımından sülh kəsişməsi təşəbbüsünü irəli sürüb. Bu həm də regionda sülhün bərqərar olması üçün mühüm amilə çevriləcək. Ermənistan bu layihənin şərqi, qərblə, şimali, cənubla birləşdirməyə kömək edəcəyini anlayaraq, əsasən Azərbaycanla həm də Türkiyə ilə bütün regional nəqliyyat infrastrukturlarını bərpa etməyə hazırdır, deyən Mirzoyan bildirib. O əlavə edib ki, əgər bu həyata keçirilsə, Fars körfəzi ölkələrini Qara Dəniz iqtisadi regionu ilə əlaqələndirmək üçün maraqlı tranzit marşrutu təşkil olunacaq. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı bir ayrı verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. İndi isə verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. İsrail rejim əleyhinə etiraz dalğaları səngümək bilmir. Amerikanın müxtəlif şəhər və universitetlərində, o cümlədən New York, Washington, Dallas və Yeni Orlanda Fələstin tərəfdarları İsrail rejim əleyhinə kütləvi aksiyalara davam edirlər. Associated Press xəbər agentliyinin məlumatına görə, New Yorkdakı Columbia Universitetinin tələbə və müəllim heyəti əllərində yazılı plakartlar daşıyaraq Amerika polisinin tələbələrə qarşı zorakılıqları ilə və çoxlu sayda tələbənin həbs edilməsini pisləyən şuarlar səsləndiriblər. Xatırladıq ki, indiyədə siyans rejimin soyqırımına etiraz edən 1500-dən çox Amerikalı tələbə polis qüvvələri tərəfindən həbs edilib. Dünyanın digər universitetlərində də tələbələr Amerikalı tələbələrlə birlikdə Fələstin xalqına və siyans rejimin Qəzza zolağında müharibəsinin dayandırılmasına dəstək məqsədi ilə oturaq aksiyaları təşkil ediblər. Hörmətli dinləyicilərimiz, qeyd etdiyimiz kimi İsrail rejimi əleyhinə etiraz dalğaları günü-gündən vüsət alır. Hətta bu gün daxil olan məlumatlara görə Amerikanın dövlət işçiləri də Fələstinə dəstək aksiyası təşkil ediblər. Bu haqda əməkdaşımın bir reportajı var, bərabər eşidirik.
ABŞ-da aprelin 17-sindən Qəzza xalqı ilə həmrəylik və siyonist rejimin cinayətlərinin dayandırılması tələbi ilə New York-dakı Columbia Universitetində başlayan və sürətlə ölkənin digər universitetlərinə yayılan tələbə etirazları hələ də davam edir və tələbə hərəkatı hətta dünyanın bir çox ölkəsinə də yayılıbdır. Tələbələr ABŞ-ın Qərbi Asiyadakı siyasətlərinə, siyonist rejimə hər tərəfli dəstəyinə və universitetlərinin İsrail şirkətləri ilə əməkdaşlığına etiraz edirlər. Aprelin 18-dən Columbia Universitetinin rektorunun etirazçıları universitetdən uzaqlaşdırmaq üçün New York polisindən kömək istəməsindən sonra ABŞ kampuslarında həbslər dalğası başlayıb və yüzlərlə Fələstin tərəfdarı olan tələbə həbs edilib. Hətta Amerika administrasiyasında Qəzza soyqırımına qarşı artan universitet nümayişlərini sakitləşdirmək üçün Milli Qvardiya qüvvələrinin istifadəsinə dair müzakirələrin aparıldığı da bildirilir. Beynəlxalq təşkilatlar ABŞ-da Fələstinə dəstək məqsədi ilə keçirilən tələbə nümayişlərinə dəstək veriblər və bu etirazlara qarşı davranışın çox sərt olduğunu və iştirakçıları dinc etiraz hüququndan məhrum etdiyini bildiriblər və maraqlıdır ki, bütün bunlar insan haqları və insan azadlıqlarının, o cümlədən söz azadlığının əsas iddiaçılarından biri olan ABŞ-da baş verir. Dinc etirazçılara qarşı bu zorakılıqlar və güc tətbiqi və bu həbslər dalğası hər hansı bir ölkədə baş versəydi, ABŞ rəsmiləri mütləq dərin narahatlıqlarını bildirəcəkdilər və etirazçıların taleyindən nigaran olduqlarını bildirəcəkdilər. Amma ABŞ-da bütün bunlar rəvadır və bu onu göstərir ki, söz azadlığı və insan haqları qərb ölkələrinin əlində başqa ölkələrə təzyiq göstərmək üçün sadəcə bir alətdir və bunlara o zaman icazə və önəm verilir ki, Vaşinqton və onun müttəfiqlərinin xüsusilə də siyonist rejimin maraqları istiqamətində olsun.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, bildiyiniz kimi qərb ölkələrində, xüsusilə Avropa və Amerika universitetlərində tələbə etirazları səngimək bilmir. Amma bu etirazların kökü nədədir, haradan qaynaqlanır və niyə və necə baş verir? Bu haqda Türk ekspert Mustafa Yılmaz danışıb. Gəlin, bərbər işte.
Amerikan demokrasisinin, Amerikan özgürlüğünün ne kadar sahte bir özgürlük olduğu, Amerika'nın demokrasi vaadinin ne kadar sahte bir vaat olduğu çok net bir şekilde görüldü. Yani Amerika'nın özgürlüğü İsrail'e kadar, yani işgalci İsrail'e kadar üniversitelerde çok masumane eylemler yaparak Gazze'deki soykırıma, Gazze'deki çocukların katledilmesine, Gazze'deki kadınların katledilmesine karşı en demokratik haklarını kullanan, en demokratik tepkilerini ortaya koyan hem üniversite öğrencilerine hem de üniversiteli akademisyenlere, öğretim üyelerine, hocalara yönelik kabul edilemez tepki Amerika'nın aslında gerçekte ne kadar büyük bir çifte standardın içerisinde olduğunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Amerika Birleşik Devletleri bir korkunun esiridir. Amerika Birleşik Devletleri İsrail paranoyasının, İsrail korkusunun tehdidi altındadır. Bir kuşatma altındadır. Çok net bir şekilde bunu bir kez daha görmüş olduk. Yani özellikle öğrencilere yönelik muameleler, sert baskılar ve tehditler, Amerikan tarihinde görülmemiş tehditlere maruz kalıyor öğrenciler. Sınıfta bırakılmakla tehdit ediliyorlar, okuldan atılmakla tehdit ediliyorlar, ülkeden sürülmekle, ihraç edilmekle tehdit ediliyorlar. Çok net bir şekilde Amerika'nın o meşhur özgürlük heykeli bir kez daha çok net bir şekilde parçalanmıştır. Bir kez daha net bir şekilde yıkılmıştır. Tekrar söylüyorum, özgürlük vaatlerinin ne kadar sahte olduğunu bir kez daha bütün dünyanın gözleri önüne sermiştir. Bunu net bir şekilde gördük. Ama Gazze'deki dram bütün insanlığın meselesidir. O üniversite bahçesindeki çocuklar din, dil, ırk, herhangi bir mezhep ayrımı yapmadan sadece insanlık adına, sadece zulme karşı bir direniş adına bir tavır, bir duruş ortaya koyuyorlar. Çok insancıl, çok demokratik, hiçbir gayrimeşru bir yönteme aşmadan net bir şekilde Gazze'ye deki katliamlara karşı bir protesto gerçekleştiriyorlar, bir tepki ortaya koyuyorlar. Buna karşılık Amerikan yönetiminin, üniversite yöneticilerinin, mesela Kolombiya Üniversitesi bu iş biliyorsunuz öncülük eden üniversiteydi. Aynı şekilde Vietnam'da bu duruş ortaya koymuş ve 50 yıl sonra ilk kez polis üniversite bahçesine girerken o dünya kamuoyuna mal olmuş görüntüler ortaya çıktı.
Devam edirik. Siyasi rejimin kütləvi informasiya vasitələri İsrailin ABŞ-dakı gəncliyin dəstəyini itirdiyini etiraf ediblər. Təsnim xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə Siyonist Fəhlə Partiyasından Knessetin üzvü olan Avarat Reytan ABŞ-da universitet tələbələrinin Siyonist rejimin siyasətlərinə qarşı kütləvi nümayişlərinə cavab olaraq etiraf edib ki, İsrail təkcə tələbələrin deyil, Amerikalı gənclərin də dəstəyini itirmişdir. Knesset üzvünün Haaretz qəzetində dərc olunan məqaləsində həmçinin deyilir, oktyabrın 7-sində Həmasın hərbi əməliyyatı bizi təəccübləndirdi. Məhz oktyabrın 8-sində başa düşdük ki, bizdə heç nəyə qadir olmayan bir kabinet var və bugün 3-cü uğursuzluğumuzun şahidi oluruq. Həmas hərəkatı Trinidad və Tobago'nun Fələstini tanınmasını alqışlayıb. Həmas hərəkatı cümə gecəsi verdiyi bəyanatda Trinidad və Tobago ölkəsinin Fələstin dövlətini tanımaq addımını alqışladı. İrna Xəbər Agentliyinin Fələstinin Şahab Xəbər Agentliyinə istinad edərək verdiyi məlumata görə Həmas bu bəyanatda bildirir. Biz Trinidad və Tobago hökumətinin Fələstin dövlətini tanımaq üzrə hərəkətini alqışlayırıq və biz bunu Fələstin xalqının nasist, siyonist rejiminin əli ilə Qəzza zolağında köçürülməyə və məhvə məruz qaldığı zaman onların torpaqlarına və vətənlərinə olan hüquqlarını dəstəkləyən mövqeyə hesab edirik. Həmas bu bəyanatda əlavə edir, biz bütün ölkələrdən istəyirik ki, xalqımızın öz torpaqları üzərində paytaxtı qüds olan müstəqil dövlətlərini qorumaq haqqını dəstəkləsinlər, işğalçılar və onların liderlərini soyqırımı dayandırmağa məcbur etmək üçün tədbirlər görsünlər. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik, hörmətli dinləyicilər. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. شهید عبدالله شکوفه هیچری شمسی 1346 ایل بهمن آینن 14-ده قشن سویخ günlerinde Şukufa ailəsində gözəl bir günçə çiçək açdı və onun adını Abdullah qoydular. Abdullahın valideynləri övladını təmiz və sağlam mühitdə böyüdən alicənab və imanlı insanlar olub. Onların az yaşlı övladları imanı və təqvanı ata-anasından sözlə deyil, əməllə öyrənmişlər. Abdullahın ata-anası namaza durduqda, Abdullah isə balaca əllərini göyə qaldırıb dua edərdi. Evin dini mühiti onu 5 yaşından yaxşı namaz qılmağı öyrənməyə vadar edib. O, 7 yaşında ibtidai məktəbə qədəm qoyub. Ağıllı və zəkalı şagird olduğundan sevgi ilə oxuyub, öyrənməkdən yorulmayıb. Nəzakəti, ədəbərkanı, əla nömrələri onu məktəbdə hamının sevməsinə səbəb olub. O, orta məktəbdə də əla oxuyub. İslam inqilabı baş verən zaman Abdullah yeni yetmə idi və o da böyük qardaşı ilə birlikdə İslam inqilabından əvvəlki yürüşlərdə iştirak edirdi. İmam Xomeyni rəhmətullah ta'ala əleyhin əsil aşığı olan o, Pəhləvi rejiminə qarşı heç nə etməkdən çəkinmirdi. Orta məktəbə daxil olduqdan sonra riyaziyyat sahəsində təhsilini davam etdirdi və orta məktəb kursu tətbiq olunan zaman müharibənin başlanğıcına təsadüf etdi. Şəhid Abdullah Şükufənin yaşı 15-dən çox olmasa da, gecələr məhəllənin məscidində keşik çəkirdi. İslam döyüşçülərinə dəstək olmaq üçün heç nədən əsirgəmirdi. O vaxta qədər müqavimət bazasının dini və hərbi təbəqələrinin yüksək səviyyəli simalarından biri kimi tanınıb, gənc yaşlarında yüksək ictimai şuura görə dostları və tanışları tərəfindən hörmət qazanıbdır. ...1361-ci Şəmsi ildən Şəhid Abdullah Şükufədən qalan qiymətli əlyazmalar onun çox yüksək idrak və zəkasının subutudur. O, bu əlyazmasında İslamın sədrində olan şəhid, yəni İmam Hüseyn əleyhissalamın məntiqi və küfəlilərin İmam Hüseynin dəvəti və onun qiyamından və onun sahabələrinin sədaqətindən yazır və İmam Xümeyniyə ləbbək deməyi İmam Hüseynə ləbbək demək hesab edir. Thank you. Hicri Şəmsi 1362-ci ildə Abdullah 45 günlük hərbi təlimdə Bəsicin müqəddəs paltarını giymiş və o günlərin xatirələrini gündəliyinə yazmışdır. 1362-ci Şəmsi il İsfəndin 4-də Haq cəbhəsinə yola düşür və bu səfərini həyatının ən şərəfli anlarından biri hesab edir və gündəliyində həmin günə istinad edərək yazır ki, bir neçə gün ora-bura getdikdən sonra nəhayət axşam saat 5-də valideynlərim təşkilat üzvləri ilə vidalaşaraq Bəsicin müqəddəs paltarı Hizbullahın bənzərsiz qarşılanması ilə maşına minə bildim. Nə gözəl an. Abdullah cənub cəbhələrinə gedir və Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin qoşunlarının batalyonları ilə Xeybər əməliyyatında iştirak edir. Bu tali yüklü əməliyyatda digər döyüşçülərlə birlikdə Məcnun adalarını qorumaq üçün çox səy göstərir və özü də yaralanır. Evində dincəldikdən və bir neçə gün sağaldıqdan sonra cəbhəyə qayıdır və Sərdar Əsgər Qəssab Abdullahın komandanlıq etdiyi Şəhid Mədəni batalyonunda təşkilatlanır və Səməd Qəmbərinin komandanlıq etdiyi 2-ci qrupa qoşulur. Bu qrupda olmaq təkcə döyüş sənətlərini öyrənmək deyildi, həm də insaniləşdirmə və özünü təkmilləşdirmə dərsləri də onların bir hissəsi idi. Abdullah komandirinin xüsusiyyətlərindən və əxlaqından çoxlu dərslər almışdır. Ondan yadigar qalan və təqvalı insanlarla olmasının nəticəsi olan gözəl kəlamlarından biri də belədir. Evdə oturulmamalısan, müharibədə rol oynamalısan. Şəhid Abdullah Şükufə daimu zikr idi və o günlərin çoxunu dəstəmazlı növhə oxuyurdu. O, İmam Hüseyn əleyhissalamın batalyonunda Mərsiyə xanlığa başladı. Yeni yetməykən növhə xanlığı edirdi. Daima təvəssül və kumeyl dualarını oxuyurdu və dəftərlərinə əhlibeyt şairlərinin kitablarından mərsiyələr yazırdı. Onun əksər mərsiyələrinin mövzusu şəhidlərə şəhadət, sevgi və məhəbbət olub. O, növhəxanlıqla eyni vaxtda sinə vurub deyirdi ki, İlahi, səndən bizə nə çatırsa, əlhəmdülillah, bizdən sənə nə çatırsa, əstəğfurullah. Şəhid Şükufə Bədr əməliyyatında şücaətlə vuruşmuş, hətta şəhadət həddinə çatmışdır. Lakin Allahın məsləhəti bu idi ki, o sağ qalsın, xidmətlərinə və xeyrxah işlərinə davam etsin. Şəhid Abdullah Şükufə Bədr əməliyyatından sonra Həzrət Seyyid-i Şəhəda batalyonunda Xuzistanın suyunun soyuqluğunda dalğıc təlimini tamamlayıb. O, Favdakı Vəlfəcr 8 əməliyyatına göndərilməyə hazır olanda xüsusi həvəslə dalğıc paltarı geyinirdi. Sanki bilirdi ki, bu sonuncu dəfədir ki, dalğıc kostyumu geyinir və tezliklə şəhidlik ayrılığında aylarla əziyyət çəkən dostlarına qoşulacaq. Doğrudan da həmin əməliyyatda Ərvən çayının keçməsi təkcə İran xalqını deyil, bütün dünyanı təəccübləndirdi. O gün cahillər imanın qüdrətinin silahdan üstün olduğunu başa düşdülər. Şəhid Abdullah Şükufə şücaəti ilə Vəlfəcr 8 əməliyyatının ən çətin mərhələlərindən biri olan düşmən xəttini qırdıqdan sonra sürpriz taktikalardan istifadə edərək düşməni təəccübləndirdi. Onlar öz möhkəm əqidə və imanları ilə sərhəddi qırdıqdan sonra İraqlılarla toqquşmaya başladılar. Şəhid Abdullah Şükufə 21 bəhmən 1364-cü ildə üzbəyüz döyüşdə deyən güllədən yerə yıxılır və şəhadətin şərbətin içir. Ruhu şad, məkanı cənnət, inşallah.
İranda saat 20:30 dəqiqə, Azərbaycan Respublikasında 21-dir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Tehranın cümə namazının xitabətçisi dedi, həqiqi vəd əməliyyatı İranın gücünü isbat etdi. İran Xarici İşlər Naziri Misirli həmkarı ilə görüşüb müzakirə etdi. Elon Musk elan etdi, dolların sonu gələcək. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Fələstin dövlətinin rəsmən tanınmasını tələb etdi. Bir daha salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Axşamınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan saat 21. Daha dəqiq isə sonuncu xəbərlər bulletini ilə xidmətinizdə və qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhinə başlayırıq. Tehranın cümə namazının xitabətçisi elan etdi. Həqiqi vəd əməliyyatı İranın gücünü isbat etdi. Tehranın cümə namazının xətibi dedi, İran Siyonist rejimə qarşı Həqiqi vəd əməliyyatında ən mürəkkəb pilotsuz təyyarə və raket əməliyyatlarını ən yüksək dəqiqliklə həyata keçirməkdə öz komandan gücünü nümayiş etdirdi. Siyonist rejim 2024-cü il aprelin bilib bazar ertəsi günü İranın Dəməşqidəki səfirliyinin konsulluq şöbəsinə qarşı hücum edərək, İranın 7 yüksək səviyyəli hərbi müşavirinin şəhadətinə səbəb olan terror hücumu təşkil etdi. Ardınca İslam İnqilabının ali məqam rəhbəri və İran Silahlı Qüvvələrinin ali başqabandanı Həzrət Ayətullah Lüzma Xamni Təl-Avivin hərəkətini İran İslam Respublikası ərazisinə qarşı hücum kimi adlandırıb, Siyonist rejimin cəzalandırılacağını vurguladı. Bununla əlaqədar olaraq, bazar günü 14 aprel 2024-cü il səhər saatlarında İslam İnqilabının keşikçiləri qorbusu işğal olunmuş, ərazilərə doğru pilotsuz uçuş aparatları və raketlərdən atəş açmaqla bu işğalçı rejimi vicdanlı və ədin cəza əməliyyatı ilə cəzalandırdı. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə, Tehranın cümə namazının xətabəçisi Hüccət İslam Məhəmməd Həsən Əbu Torabifərd bugün Tehranın cümə namazı xütbələrində dedi, Qərb dünyası bu əməliyyatı regionda və siyasi hərbi bərabərlikdə də əsaslı transformasiyanın başlanğıcı kimi müəyyənləşdirir. Tehranın cümə namazının xətabəçisi dedi, bu dəqiq əməliyyatda Siyonist rejim Amerika, İngiltərə, Fransa və onlara mütəfiq olan ölkələr bütün müdafiə imkanlarından və güclərindən istifadə etdilər, amma İran məhdud sayda öz gücündən istifadə etmişdir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Qami Biyaya səfər edib. İran Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Qami Biyada keçirilən 15-ci zirvə toplantısında iştirak etmək üçün diplomatik nümayəndə heyəti müşayiəti ilə bu ölkənin paytaxtı Banjula səfər edib. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 4-5 may tarixində təşkil olunan sammitində İslam dünyasının müxtəlif mövzuları və təşkilata üzv olan ölkələrin çağırışları, xüsusilə də Fələstin məsələsi və Qəzzədəki mövcud vəziyyəti müzakirə ediləcəkdir. Bu görüşdə Fələstin qətnamə layihəsi, Banjol bəyanatının layihəsi və sammit iclasının yekun sənədinin layihəsini də daxil olmaqla 3 sənəd Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasının sonunda təqdim ediləcək. İran Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Əmir Əbdullahyan sammitdəki çıxışında İslam dünyasında regional və beynəlxalq hadisələrlə bağlı İran İslam Respublikasının mövqelərini bəyan edir. Bundan əlavə, Nazir Əmir Əbdullahyanın bir sıra yüksək səviyyəli rəsmilərlə iki tərəfli görüşlərinin keçirilməsi də nəzərdə tutulur. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Əbdullahyan Misirli həmkarı ilə də görüşüb. İran Xarici İşlər Naziri Əmir Əbdullahyan İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının Qamibiyada keçirilən 15-ci zirvə toplantısı çərçivəsində Misirin Xarici İşlər Naziri ilə görüşüb, müzakirə etdi. İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının 4-5 may tarixində keçiriləcək dayanıqlı inkişaf üzrə dialoq vasitəsilə birlik və həmrəyliyin gücləndirilməsi sammitdə İslam dünyasının müxtəlif mövzuları və təşkilata üzv olan ölkələrin çağırışları, xüsusilə də Fələstin məsələsi və Qəzzədəki mövcud vəziyyət müzakirə ediləcəkdir. Bu görüşdə Fələstin qətnamə layihəsi, qeyd etdiyimiz kimi Banjol bəyanatının layihəsi və Sammit İclasının yekun sənədinin layihəsi də daxil olmalı, 3 sənəd Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasının sonunda təqdim ediləcəkdir. Elon Musk elan etdi dolların sonu gələcək. ABŞ-ın dövlət borcu problemi həll olunmasa dolların sonu gələcək. Bu barədə Amerikalı milyarder Elon Musk 10-cu səhifəsində yazıb. Dövlət borcuları ilə bağlı nə isə etmək lazımdır. Əks halda dolların dəyər olmayacaq deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Joe Biden'in prezidentliyi dövründə ABŞ-ın dövlət borcu 34,4 trilyon dollara yüksəlib. Eyni zamanda ABŞ-ın müdaxiləçi və hegemonçu siyasətlərindən mənşə alan bu ölkənin müstəqil dövlətlərə qarşı bir tərəflə sanksiya siyasəti dollardan istifadəni məhdudlaşdırıb. Belə ki, sanksiyaya məruz qalan ölkələr bir-biri ilə ticarət əlaqələrində öz milli valyutalarından istifadəyə üstünlük verirlər. Dolların dünyaya ağalığına səbəb olan ABŞ-ın hegemoniyası dövrünün artıq bitdiyi barədə də ciddi təhlillər var. Avropa Birliyi diplomatiyasının rəhbəri Josep Borrell-ə görə soyuq müharibədən sonraki beynəlxalq sistem artıq mövcudluğunu dayandırıb və ABŞ-ın hegemon statusunu itirib. Soyuq müharibədən sonra yaşadığımız beynəlxalq sistem mövcud olmağı dayandırdı. Amerika hegemon statusunu itirdi və 1945-ci ildən sonraki dünya nizamı çökür. Josep Borrell söyləyib. O, belə bir şəraitdə Avropa Birliyi və Böyük Britaniyanın rolunun müəyyən edilməsinin vacibliyini vurgulatsa da, eyni zamanda Avropa Birliyinin də əvvəlki rolunu itirəcəyi barədə təhdidlərin ciddiliyini xatırladım. Bu, artan təhdidlərə necə cavab verməyimizdən asılı olacaq? Avropanın ölə biləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıqları eşitdiyimiz üçün bu təcili əhəmiyyət kəsb edir. Josep Borrell deyib. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Fələstin dövlətinin rəsmən tanınmasını tələb etdi. Trinidad və Tobago Respublikasının Fələstin dövlətini tanımaq qərarından sonra İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı bütün dünya ölkələrini Fələstin dövlətini tanımağa çağırır. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı bəyanatında Trinidad və Tobago Respublikasının Fələstin dövlətini tanımaq qərarını alqışladı və əlavə etdi. Bu mühüm addım beynəlxalq qanunlara və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bu sahədəki qərarlarına uyğundur və Fələstin xalqına öz qanunu hüquqları o cümlədən geri qayıtmaq, öz müqəddəratını təyin etmək və 4 iyun 1967-ci il sərhədlərinə əsaslanan paytaxtı Qüds olmaqla müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılması üçün səy göstərmək imkanı verir. 57 müsəlman ölkəsindən ibarət olan bu təşkilat bir daha Fələstin dövlətini hələ də tanımayan bütün dünya ölkələrindən Fələstin dövlətinin tanınması istiqamətində Fələstin xalqına ən qısa zamanda dəstək vermələrini və İsrail rejiminin işğalına son qoymaq, bölgədə sülh və istabilliyin bərqərar olması və müvafiq beynəlxalq qətnamələrin həyata keçirilməsi məqsədi ilə beynəlxalq səylər həyata keçirmək üçün səylər göstərmələrini xahiş edib. Həmas Trinidad və Tobago'nun Fələstini tanımasını alqışladı. Həmas hərəkatı cümə gecəsi verdiyi açıqlamasında Trinidad və Tobago ölkəsinin Fələstin dövlətini tanımaq addımını alqışladı. İrna Xəbər Agentliyinin Fələstinin Şəhab Xəbər Agentliyinə istinad edərək dərc etdiyi məlumatına görə Həmas təşkilatı bu bəyanatında bildirib. Biz Trinidad və Tobago hökumətinin Fələstin dövlətini tanımaq üzrə hərəkətini alqışlayırıq və biz bunu Fələstin xalqının nasist, siyonist rejiminin əli ilə Qəzza zolağından köçürülməyə və məhvə məruz qaldığı zaman onların torpaqlarına və vətənlərinə olan hüquqlarını dəstəkləyən mövqe hesab edirik. Hamas bu bəyanatda əlavə edib, biz bütün ölkələrdən istəyirik ki, xalqımızın öz torpaqları üzərində paytaxtı Qüds olan müstəqil dövlətlərini qorumaq haqqını dəstəkləsinlər, işqalçılar və onların liderlərini soyqırımı dayandırmağa məcbur etmək üçün tədbirlər görsünlər. Hamas elan etdi, biz bütün ölkələrdən siyans rejimlə əlaqələri kəsmələrini tələb edirik. Hamas hərəkatı ötən gün bir bəyanatda Türkiyənin siyans rejimlə ticarət mübadiləsini dayandırmaq addımını möhkəm alqışlayıb. Hamas hərəkatının bu bəyanatında deyilir, Türkiyə Cumhuriyyətinin Fələstin xalqını dəstəkləyən son qərarlarına, o cümlədən işqalçı rejimlə ticarət əməliyyatlarının dayandırılmasını və Cənubi Afrika tərəfindən təşkil edilmiş soyqırım şikayəti məhkəməsinə qoşulduğunu elan etməsini yüksək qiymətləndirir və bunu alqışlayırıq. Hamas əlavə edib, biz bu cəsarətli qərarları Fələstin millətinin mübarizəsinə, onların azadlıq və öz müqəddəratını təyin etmə haqqına malik və dəstək verməkdə Türk millətinin həqiqi mövqeyinin davamı və əksini tapması hesab edirik. Bu bəyanatın davamında vurgulayır, biz bütün ölkələrdən, xüsusilə də Ərəb və İslam ölkələrindən xahiş edirik ki, nasist-siyonist rejimi ilə bütün əlaqələrini kəssinlər, onu beynəlxalq xalqı səviyyədə təcrid etsinlər və Qəzza zolağında uşaqlara və mülki şəxslərə qarşı sistematik cinayətlər törətdikləri üçün onun terrorçu liderlərinin məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb etsinlər. İndi isə hava haqqında məlumatımız. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən verilən məlumata görə paytaxt Tehranda yarı bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Axşama doğru bulutlar artacaq, temperatur 13-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarı bulutlu hava şəraiti hakim olacaq. Axşama doğru tam bulutlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək və külək əsəcək. Temperatur Təbrizdə 11-19 dərəcə isti, Culfa şəhərində 12-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Ardabil və Biləsuvar şəhərlərində yarı bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Külək əsəcək. Temperatur Ardabildə 5-16 dərəcə isti, amma Biləsuvarda 12-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Məşəd şəhərində yarı bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, fasilələrlə yağmur yağacaq, temperatur 12-22 dərəcə isti olacaq. Qum şəhərində dəyişən bulutlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək, fasilələrlə şiddətli külək əsəcək, temperatur 16-29 dərəcə olacaq və nəhayət Astara şəhərində yarı bulutlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Axşama doğru bulutlar artıb, şiddətli külək əsəcək, temperatur 12-21 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorologiya Xidməti tərəfindən verilən məlumata görə mayın 5-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Paytaxt Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı gözlənilir. Əsasən səhər və axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim cənub küləyi gecəyə doğru ara bir güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 11-14 dərəcə isti, gündüz 17-21 dərəcə isti təşkil edəcək. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 65-70%, gündüz 45-50% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə ara bir leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-7 dərəcə isti və gündüz 7-12 dərəcə isti təşkil edəcək. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletinin sonuncu hissəsi ilə tanış oldunuz. Hamınıza minnətdarıq, sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, Rabbil aləmin.
چراغ
اون حدت و شدتی که قرآن در قبال دشمنان اسلام و کفار ابراز میکنه در مقابل اون جریان هاست. آهاد مردم کفار هم اونهایی که
Əslində Qur'anın İslamın düşmənlərinə, kafirlərə qarşı göstərdiyi hiddət və aqressiya həmin o qruplaşmalara, o təşkilatlanmış cəriyanlara yönəlib. Sizin əziyyətə düşməyiniz Peyğəmbərə ağır gəlir deyən o gözəl və şərif ayədə isə ayrı-ayrı kafirlərə, yəni kafir olsalar belə haqqa meyilli olan, haqqı axtaran, inatkarlıq etməyən, qərəzli olmayanlara müraciət olunur.
Emruz düşməni İslam və onun düşməni əsli onun əyyəmmətun yədunə ilən nar həmin istikbar və səhiyonizm inha həsdən ki dərvaqı dərən bu İslam با همه وجود خودشون مقابله میکنن و معارضه میکنن.
بگن اسلام دشمنه. او اساس دشمن. او جهنم چاغران رهبر اله امپریالیزمیدر. سیونیزمیدر. بütün varlığıyla İslam'a karşı mübarizə aparanlar məhz bunlardır. Bu qarşı durmanın bir təzahürü isə təəssüflər olsun ki, Parisdə baş vermiş olaydır. Parisdə müşahidə olunmuş bu çirkin təzahür çox diqqət çəkən bir məqamdır. Hansısa karikatorçu bir qələt eləyib, karikatora dili ilə Peyğəmbəri təhqir edir. Lakin bu sırf hansısa yolunu azmış incəsənət xadiminin yol verdiyi bir səhv deyil. Məsələ təkcə bu deyil. Bu hadisənin arxasında duran əllər var. Sübutu isə budur ki, gördüyümüz kimi birdən-birə sənətlə bağlı bir məsələyə görə ölkə prezidenti yaxud bütün hökumət ayağa qalxaraq bu instinti müdafiə edir. Bəzi digər dövlətlər də onu dəstəkləyir. Aydındır ki, bu hadisənin arxasında hansısa təşkilatlanma durur. Məsələ sırf bunda deyil ki, Fransada mədəniyyət tənəzzül edərək belə bir səviyyə düşüb. Məsələ bu yanlış addımı himayə edən dövlət siyasətindədir.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Hələlik Allah namanında.